Šiandien aš norėjau pakalbėti apie vieną įdomų žodį. Aišku, ir ne tik apie jį, bet apie tai, ką jisai reiškia ir ką slepia už savęs. Ar žinote, kas yra apreiškimas?
Kai kažkas apreiškia.
Jo, gili minti. Jo, iš tikrųjų, apreiškimas tai yra atskleidimas, tai yra atidengimas kitiems to, kas jiems buvo iki tol nežinoma. Jeigu aš jums pasakysiu kažką, pavyzdžiui, 2.5 BMW variklis benzininis turi 141 kW galios, tai bus jums naujas apreiškimas, nes jūs iki tol to nežinojot. Dažniausiai tai būna moterims, pavyzdžiui. Jo, tai iš tikrųjų apreiškimas tai yra atidengimas to, ką jūs anksčiau nežinojot, kas buvo paslaptyje ir panašiai. Ir kalbant apie Dievą, tas žodis reiškia Dievo atskleidimas arba apsireiškimas, ta prasme pasirodymas, arba jo valios atskleidimas, tai ko jis nori iš mūsų pasakymas mums. Ir šiandien aš kalbėsiu būtent apie tai, kaip Dievas apreiškia save ir kaip jisai apreiškia savo valią žmonėms. Ir kaip tai yra svarbu. Ir mano tikslas, kad mes suprastume to vat apreiškimo svarbą ir rimtai žiūrėtume į tai. Tinkamas tos dieviško apreiškimo suvokimas mums gali padėti tuomet, kai mes suprantame, ką jisai reiškia. Vat jeigu mes girdime kažkokį tai mokslinį terminą, ir tai yra, aišku, mums naujas dalykas, jis mums nieko nereiškia tol, kol mes nesuprantame, apie ką kalbam. Taip? Taigi, mums reikia suprasti pačią Dievo prigimtį. Dievas yra koks? Vat paklaustu jūs, koks yra Dievas? Geras. Mylintis.
Teisingas.
Na vat, iš dalies čia jau mes statome pamatus savo supratimui apie Dievo prigimtį, koks yra Dievas. Ir jo gerumas ir meilė paskatino jį nustatyti būdus, sakykime taip, kuriais galėtų jisai suteikti žmogui pakankamai informacijos. Tam, kad jisai žinotų apie Dievą ir apie jo valią. Na va, ši informacija turėjo būti mums kažkaip perteikta, perduota. Vat pagalvokite, jeigu nebūtų jokios informacijos apie Dievą ir mes gyventume šiandieną nežinodami, koks tas Dievas, kaip jis veikia, ką jis nori iš mūsų. Iš tikrųjų būtų labai sunku paklusti jam ir būti krikščioniu, ar ne? Ir Biblija patvirtina šį faktą. Pirmame laiške Korintiečiams 2 skyriaus 11-13 eilutės sako: kuris žmogus žino, kas yra žmoguje, jei ne paties žmogaus dvasia? Taip ir to, kas yra Dieve, nežino niekas, tik Dievo dvasia. O mes gavome iš Dievo einančią dvasę, kad pažintume Dievo mums suteiktas dovanas. Apie tai ir kalbame ne žmogiškosios išminties išmokytais žodžiais, bet tais, kurių išmokė dvasia. Dvasiniais žodžiais apreikšdami dvasinius dalykus. Na va, kasgi sako, žino, koks yra Dievas, jeigu ne pati jo dvasia. Ir mums reikia gauti iš jos tą žinią. Taigi, dvasios išmokyti žmonės užrašė Bibliją. Užrašė Dievo žodžius skirtus mums. Ir mes tai vadiname apreiškimu. Biblija tai yra apreiškimas, tai yra atskleidimas mums to, ko mes iki šiol nežinojom. Ir kodėl mums reikalingas, būtinas, netgi, sakykime, va, tas apreiškimas? Kam yra reikalinga labai Biblija? Netgi visa šio laikinė mūsų technologija, taip sparčiai tobulėjanti, netgi nuostabiausi pasiekimai, kuriais gali pasigirti tam tikri žmonės, gal net tautos, jie negali atsakyti pagrindinius ir jau seniai, labai seniai žmonėje kamuojančius klausimus. Ar ne? Iš kur atsirado žmogus? Nu, daug teorijų, ar ne, bet tie tiksliai niekaip negali paaiškinti. Didysis sprogimas, evoliucija, dar bet kas ir kitaip ir panašiai. Mokslas kol kas neatsako mums tiksliai į tą klausimą. Kokia yra žmogaus paskirtis žemėje? Tai tikrai, kad mokslas turbūt niekada to neatsakys. Jisai sakys kiekvieno skirtingą, ar ne? Bet kokie vat aplamai žmonija, kodėl jinai yra čia, kodėl jinai egzistuoja ir ką mes čia gyvename. Kas mūsų laukia po mirties, ar ne? Kaip mes vat ir trečiadienį kalbėjome, jie gali pasakyti, gal kad dvasia mūsų siela sveria 21 gramą, nes tai čia irgi teorija, ir vėlgi neaišku, ar ne? Ir kasgi laukia paskui, ar viskas, ar ne viskas. Kodėl gyvendami mes patiriame, pavyzdžiui, tiek daug skausmo, kančios, sielvarto? Mokslas tikrai neatsako į tokius klausimus. Ir pačios didžiausios žmogaus pastangos atsakyti į šios klausimus dažniausiai baigėsi nesėkmėm. Atsakymai į šios klausimus yra už mūsų suvokimo, už mūsų proto ribos. Ir tie atsakymai turi ateiti iš kažko kito, iš to, kas juos žino. Ir be dieviško apreiškimo mes turbūt ir negausime atsakymų šios klausimus. Kas neįmanoma mums būtų, jeigu mes neturėtume dieviško apreiškimo, jeigu mes neturėtumėm Biblijos, jeigu mes neturėtumėm žinios iš jo. Aš manau, kad be dieviško apreiškimo mes niekada pilnai nepažintume Dievo. Taip, Biblijoje yra sakoma, kad mes iš dalies galime suvokti Dievą dviem dalykais. Kaip? Matydami, kas yra aplink mus, ar ne? Ir su savo sąžinė. Moralinės savybės, ar ne? Moralinės savybės. Kas gerai, taip sakykime, kas blogai. Mes be Biblijos mes nežinotumėm apie meilę, apie teisingumą, apie šventumą, apie teisumą. Mes turėtumėm savo nuomonę gal apie tos dalykus, bet tos nuomonės nebūtinai būtų teisingos. Mūsų garbinimas iš tikrųjų gali būti iš vis nepriimtinas, jeigu mes nežinome, ko Dievas nori iš mūsų. Taip? Biblijoje dažnai kalbame apie žmogaus nesugebėjimą pažinti Dievą. Ir kol Dievas jam nepasako pačiam žmogui, koks jis yra. Pavyzdžiui, Izaijas rašė, tikrai tu esi pasislėpęs Dievas. Pasislėpęs tai tas, kurio, taip pat savaime ieškodamas, tu tikrai nesuprasi, iš vis pilnai nesuvoksi. Ir taip pat Izaijas sakė, juk mano mintis ne jūsų mintis, o mano keliai ne jūsų keliai, tai Viešpaties žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršė jūsų kelius ir mano mintis jūsų mintis. Iš tikrųjų, Dievo keliai ir mintis yra daug daugiau už mūsų supratimą, už mūsų suvokimą. Ir be dieviško apreiškimo mes visiškai pilnai nesuvoktume Dievo, koks jis yra. Taip pat be dieviško apreiškimo, be to atidengimo mums mes, žmogus negalėtų teisingai skirti gerą nuo blogo. Kas teisinga, o kas ne. Tik Dievas gali tai nustatyti ir pasakyti mums. Ir tai sužinoti galim tik tada, kai Dievas mums apreiškia tai, atidengia. Ar yra žmonių, kurie nesutinka su to? Ar yra, kurie galvoja, kad be Dievo mes vis tiek galim žinoti, kas gerai, kas blogai? Iš dalies gal taip, kurie klausimai taip. Bet pavyzdžiui, žmogui, kuris gyvena pasaulyje, jam netrodo blogai gyventi nesantokoje su kitų partnerių. Tai, tu jam pasakai, kad čia blogai, kad čia nuodėmė, jisai sakys, ką? Ta prasme, matot, yra dalykų, kurie tikrai niekada mes nežinosim, kas gerai ir blogai be Dievo. Ir Ozėjo knygoje mes skaitome apie baises tautas problemas. Ten tauta, sakykime, susidūrė su rimtomis problemomis, rimtų iššūkių. Ir tenai sakoma, kreiva priesaika, melagystė, žmogžudystė, vagystė ir svetivavimas įsigalėjo tautoje. Kodėl? Kodėl taip atsitiko toje tautoje? Kokia to tokio vat amoralumo priežastis? Ta pati Ozėjo knyga sako, dorumas ištikimos meilės ir Dievo pažinimo nėra. Dorumo ištikimos meilės ir Dievo pažinimo nėra. Įsigalėjo tautoje bedėvystė, blogybės. Teisėjų knygoje sakome, tomis dienomis nebuvo karaliaus Izraelyje. Ir sako, kiekvienas darė taip, kaip jam atrodė tinkama. Įsivaizduojat, mums atrodo, kad mes žinome, kas gerai, kas blogai. Ir mes darome taip, kas mums atrodo tinkama. Ir galiausiai atsitinka taip, kad tautoje įsigali amoralumas, blogybės ir visi kiti dalykai blogi, kurie egzistuoja. Vat. Žmogus nėra pajėgus teisingai skirti, kas yra teisinga, nuo kas yra neteisinga. Ir tos civilizacijos turėjo žymius filosofus, tyrinėtojus, pažiūrėkime, ar ne, Graikijos, Romos, ar ne, imperijos. Na, iš tikrųjų, iki šiol yra žinomi, puikiai žinomi filosofai, ten tie, kurie psichologai, kurie iš tikrųjų tiek daug davė žmonijai. Tačiau jos neturėjo pažinimo, dievo pažinimo. Ir pažiūrėkime, kokios tos tautos buvo. Amoralios, ištvirkavimas, stabmeldystė, viskas, kas blogiausia buvo, tada ir buvo. Ir jie nesirūpino pažinti Dievą. Ir laiškė romiečiams sako, tos tautos jos nesirūpino pažinti Dievą. Ir šio pasaulio dievaitis, sako, apkartino jų protus. Jie elgesi atrodytų taip, kaip jiem atrodė teisinga. Taigi, be dieviško apreiškimo žmogus negali atskirti tai, kas teisinga ir kas neteisinga. Taip pat be dieviško apreiškimo žmogus negali surasti išgelbėjimo plano. Jis negali išsigelbėti. Vat. Ir žmogus žino, kad jo siela yra negaluojanti, serganti. Kad mes esame nusidėjėliai ir kad iš tikrųjų mums reikia atleidimo, jeigu norime išsaugoti tą sielą. Ir tačiau žmogus nežino, kaip tai padaryti. Jis neturi vaistų savo sielai. Jis gali daryti gerus darbus ir jaustis bent tada kažkiek tai gerai, bandyti atidirbti, ne? Paliktas jisai, galima sakyti, bus grabinėtis tamsoje. Įsivaizduokit, išjungiam šviesą ir absoliučiai nieko nesimato. Ir mes įmetami esame į kažkokią nepažįstamą vietą. Taip mes turbūt jaustumėmės patys bandydami išgelbėti savo sielą. Ir be Dievo apreiškimo apie vaistą nuo nuodėmės iš tikrųjų žmogus toliau liktų pražuvęs. Be vilties, be prasmės egzistavimas jau būtų šiame pasaulyje. Kas iš to numirsiu ir viskas, ar ne? Niekada artimai jis nesusipažintų su Dievo, su pasaulio kilme ir, nežinau, su savęs, prie savo likimo ir mirties, po mirties ir visų kitų dalykų klausimais. Iš tikrųjų neturėtų atsakymų. O kaipgi tas tada dieviškas apreiškimas jis išpildomas? Vat mes žinojame, kad iš tikrųjų daug dalykų nebūtų be to, kad Dievas mums nepapasakotų. Ir Biblija moko, kad Dievas dalinai apreiškia žmogui save, kaip ir sakiau, per tai, ką mes matome ir per savo sąžinę. Ir gamtoje mes matome nuostabių dalykų. Kas biologija, botanika ar dar kažkokius kitus dalykus studijuoja, iš tikrųjų supranta, kaip nuostabiai sukurti, sudaryti gyvūnai, augalai, visa augalyje, augmenyje, gyvūnyje ir panašiai. Kaip viskas veikia, kaip nuostabiai veikia. Ir matydami tai, iš tikrųjų, mes galime suprasti, kad yra kažkas, kas tai viską sutvarkė. Tikrai, kad tai negali būti atsitiktinumas, kažkokia tai klaida arba, nežinau, dar kažkas sprogimas, betvarkė, ar ne? Kad iš betvarkės niekada neatsiranda tvarka. Nes jeigu taip atsitiktų, turbūt mes namuose ilgai lauktumėm, kol iš mūsų betvarkės kažkas susiklostys ir gražiai susidėlios, ar ne? Taigi, mes žinome, kad kažkas egzistuoja, kas sukūrė mus ir laiškė romiečiams, atsimenate, ir psalmėse sakoma, kad Dievą mes galime matyti iš jo kūrinijos, iš tai, kas mus supa. Ir sako, tų žmonių, kurie sako, kad Dievo nėra, matydami visą tai, jie nėra pateisinami. Ir norėdamas paneigti Dievą, žmogus turi paneigti, galima sakyti, viską, kas jį supa. Viską, absoliučiai, viską, kas egzistuoja, turėtų paneigti tam, kad paneigti Dievą. Ir Dievą taip pat atskleidžia ir mūsų sąžinė, taip pat laiškė romiečiams tai sakoma. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, ar ne? Jis turi savyje moralės ir dvasingumo jausmą. Mes turime tą jausmą tokį, kas yra gerai, kas yra blogai, ką, ką galima daryti, ko negalima daryti maždaug. Bet taip pat yra problema ta, kad mes galime ištreniruoti savo sąžinę. Kaip aš dažnai sakau, kad mūsų sąžinė tai tas pats, kas gyvenimas prie traukinių stoties. Iš pradžių negali užmygti niekaip, bet paskui pripranti ir ramiai mėgi, nors nesvarbu, kad tie traukiniai ir ten dunda pirmin atgal ir netgi pupus, šilpuką garsiai leidžia, tu vis tiek mėgi. Tas pats ir su sąžinė. Iš pradžių tau gali būti neramu, bet paskui tu ją gali ištreniruoti ir ramiai mėgoti. Tuomet žmogus, sako, praranda gėrio ir blogio atskirimo jausmą, supratimo atskirimo jausmą. Sąžinę galima užkėtinti, dar kitaip sakant. Taigi, nors ir gamta ir sąžinė atskleidžia mums patį Dievo egzistavimą, tačiau mums nepakanka tai pilnuam Dievo paveikslui pamatyti. Jeigu pilnas paveikslas, jis negali atsiskleisti per tuos dalykus. Mes pilnai negalime suprasti Dievo asmenybės, koks jisai. Dievo šventumo, kad jisai šventas, ar ne? Dievo teisumo, kad jis teisus. Dievo meilės, ar ne? Kaip atminėjom, kokia ta meilė yra. Mes tie dalykai negali nurodyti mums nusidėjėliams, kurio keliu mums eiti. Nu, mes matome gamtą, kūrinyje, na ir kas? Ir ką mums toliau daryti? Nu, ir at, žmonės, turbūt matydami, tai jie ir imdavo šlovinti ten saulę, šlovinti medį. Nu, jie nežinojo, ką daryti. Jie matė akivaizdžiai, kad yra kažkas, kad yra kažkas aukščiau. Ir imdavo šlovinti taip, kaip sugalvojo. Jie neturėjo to kelio, neturėjo to apreiškimo. Ir vien gamta ir sąžinė negali pilnai mums apreikšti Dievo. Gamta, dangaus grožis, žali miškai, galingi kalnai, beribės jūros ir vandenynai nieko nepasako apie nusidėlio išgelbėjimą. Kaip gražu be būtų viską žiūrėti. Mums reikia kažko daugiau, nei vien to. Mums reikia daugiau, kad galėtume sužinoti apie Dievą ir jo valią. Ir Dievas suteikia mums tą pažinimą. Apsireikšdamas, gal taip sakykime, žmonėms įvairiais būdais. Ir tie būdai tarsi tokie žingsniai. Žinote, jeigu iš karto viską numesti, turbūt mes užsikrautume, kad paskęstume tame ir nieko nebesuvoktume. Aš kalbu, mes žmonės aplamai. Bet Dievas apreiškia tai palaipsniui. Žingsnis po žingsnio. Po truputį, nuo pat pradžių ir galiausiai davė viską, kas yra reikalinga. Ir pažiūrėkime, kaip viskas tai vystėsi, kaip viskas tai vyko. Iš tikrųjų įdomu, va, taip grįžti ir įsivaizduoti tą va, Dievo apreiškimą kaip tokį filmą. Nuo pradžios iki pabaigos. Ir labai trumpai galim jį peržvelgti. Kokia va, ta eiga buvo ir kaip jis apreiškė save ir savo valią žmonijos istorijoje aplamai. Dievas pradžioje, kaip, pačioje pradžioje, kaip Dievas perdavęs žinią žmonėms? Nu, vat, nuo pradžių, jeigu įsivaizduoti pradžią bendravimo Dievo su žmogu.
Žodžiu,
tiesiogiai bendravo, būtent. Dievas pasirodydavo žmonėms, ne? Ir kalbėdavo jiems. Apie tuos tokius pasirodymus mes dažnai skaitome Senajame testamente, ar ne? Kai Dievas pasirodydavo daugelį žmonių, kad apreikštų jiems savo asmenybę, koks jis yra, ir savo valią, ko jisai nori. Tai buvo ir Adomui ir Jėvai, ar ne, jie sode kalbėjosi su Dievu. Tai buvo Abraomui, tai buvo Izaokui, buvo Jokūbui, buvo Mozei. Jie bendravo su Dievu. Ir išėjimo knygoje sakoma, išėjimo 33.11, sako, Viešpats kalbėdavosi su Moze veidas į veidą. Kaip žmogus kalbasi su savo bičiuliu. Va. Taip tada pradžioje Dievas perdavė savo valią. Toliau, buvo toks dalykas kaip sapnai, vizijos arba regėjimai. Ir tai buvo irgi dalinis Dievo valios apreiškimas. Sapnai ir regėjimai kam buvo apreikšti? Atsimenat? Jokūbui, kas dar buvo? Saliamonas, Danielius, Juozapas, taip? Kuris susapnuodavo ten visokius dalykus ir žinodavo, ir netgi žinodavo, kaip aiškinti kitų žmonių. Toliau, kas būdavo? Būdavo stebuklai ir ženklai. Ar ne? Jie ypatingai pritraukė žmonių dėmesį. Nu, pagalvokit, stebuklai. Wow! Iškart minios susirenka žiūrėti, kas čia vyksta. Ne? Taigi, tai parodo, tie dalykai parodydavo Dievo galybę ir iš tikrųjų, koks jisai galingas. Ir kad jisai viską valdo. Nuramino ten jūrą, ar ne, nuramino dar kažką, ten padaro iš nieko kažką, asilą prakalbina ir panašiai. Nu, daug visokių dalykų. Ir tokie dalykai, vat, žmonijos istorija galingi, dideli dalykai, galim irgi paminėti trumpai, kas jie buvo. Buvo tvanas, ane, visa žemė paskendo, įsivaizduojat, tai ir kad išgyveno, ir kad visi gyvūnai ten suėjo, nu, iš tikrųjų daug stebuklų ten buvo, ten kiek bežiūrėsi, tiek matysi. Paskui, pavyzdžiui, Sodomos sunaikinimas, Sodomos ir Gomoros, ar ne, Loto išgelbėjimas. Paskui, kas dar buvo, degantis krūmus, Egipto negandos, ką dar atsimenat? Perimas per jūrą, jo, išvadavimas iš vergovės, jo, visi tie dalykai iš tikrųjų buvo Dievo valios apreiškimas, ką jisai nori ir kad tai įvyktų ir tai galingai atrodė, ar ne? Toliau, sekantis dalykas, kaip Dievas darė, kaip pranešė žinę savo per žmonės, tai buvo pranašai, kurie kalbėjo Dievo žodžius. Taip? Dievas išsirinkdavo žmonės, kurie perduodavo jo valią kitiems, netgi visai tautai. Ir pranašai buvo paties Dievo paskirti žmonės, jie kalbėdavo būtent tuos žodžius, kuriuos Dievas įdėdavo jiems į lūpas. Dievas sakė Mozei, čia išėjimo 4:12, sako, o dabar eik, aš būsiu su tavo lūpomis ir pamokysiu, ką turi sakyti. Taigi, buvo žmonės, per kuriuos tarsi Dievas ėmė ir prabilo ir kalbėjo žmonėms. Ir šie pranašai turėjo padėti pamatą ne bet kam kitam, o pačiam didžiausiam, galim taip sakyti, pranašui, kuris ateis, Kristui, kuris irgi kalbės Dievo žodžius. Taigi paskutinis, ar ne, dalykas, nu, beveik paskutinis, kuris kelias, kurį pasirinko Dievas apreikšti save žmonėms, buvo Jėzus Kristus. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, Hebrajams sakoma, daugel kartų ir įvairiais būdais praeitie Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, taip? Sako, o dabar, dienų pabaigoje jis prabilo mums per savo sūnų. Va, Dievas apsireiškė kūne. Čia turbūt didelis žingsnis pas link žmonių, ar ne? Kristus vaikščio šioje žemėje ir mokė žmonės. Pamokslavo, viską darė, ar ne? Žmonės galėjo aiškiai suprasti, koks Dievas yra, jo prigimtį, jo charakterį. Įsivaizduojat, kaip tiem žmonėm pasisekė, kurie matė Kristų ir tikrai suprato, koks yra Dievas. Ne, juk Jėzus kas sakė, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą, ar ne? Toliau kita eilutė sako, tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus. Ir kam sūnus panorės apreikšti. Apreikšti, parodyti, taip? Taigi, Dievo niekas niekada nėra matęs, tik viengimi sūnų. Dievas, tėvo prieglobstėje esantis, mums jį atskleidė. Taigi gyvenę tomis dienomis matė ir girdėjo Kristų ir iš tikrųjų turėjo nuostabią privilegiją. O kaip mes? Vargšai, ne? Kas mums beliko? Pažiūrėkite, nuo pat pradžių, ar ne? Nuo pat pradžių Dievas asmeniškai bendravo, kalbėjo, paskui buvo stebuklai, ten dideli ženklai kažkokie, buvo pranašai, buvo sapnai, regėjimai čia dar prieš tai, ar ne? Galiausiai buvo Kristus, kuris pasakojo viską. Ir galiausiai mes. Va dabar ką mes turime, ar ne? Ką mes galime ir kas mums duota, kaip mums apreikšta Dievo valia ir pats Dievas. Aišku, kad Biblija, ar ne? Aišku, kad Dievo žodis, ta, kuris mes turime, galutinis ir paskutinis Dievo apreiškimas. Šventame rašte galime paskaityti apie visus Dievo apreiškimo būdus, kuriuos aš išvardinau. Ten yra visi jie aprašyti. Ir Biblijoje mes randame viską, ko reikia, kad pažintume Dievą ir Dievo valią. Biblija yra įkvėpta, užbaigta ir galinti aprūpinti kiekvieną mūsų visą reikalingą informaciją, kurios mums reikia. Kad mes galėtume žinoti Dievo valią, žinoti, kaip išsigelbėti, žinoti, kaip gyventi ir panašiai. Atsiverskime antrą Petro laišką, paskaitykime pirmos skyriaus trečią eilutę. Jo dieviška galybė padovanoja mums visą, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlove ir jėga. Taigi, be Biblijos mes iš tikrųjų negalėtume pažinti Dievo valios. Tai yra užrašytas Dievo žodis. Visa, ko mums reikia šiandien, kad žinotume apie Dievą. Užrašytas Dievo žodis, jis yra pilnas, užbaigtas, tobulas. Ir mums nereikia kažkokių vizijų, kažkokių regėjimų, kažkokių, nežinau, stebuklų, kad mes galėtume sužinoti apie Dievą. Paimkite Bibliją, uoliai ją skaitykite, nagrinėkite, gilinkitės į ją, priimkite tai, ką jinai sako, ir žinote ką? Jūs pažinsite Dievą ir jo valią. Taigi Dievo meilė paskatino jį apreikšti save žmonėms. Dievas taip pamilo pasaulį, kad norėjo, kad pasaulis sužinotų, ko jisai nori ir koks jis yra. Ir Dievas trokšta, kad žmonės šiandien pažintų jį ir atsakytų, atsilieptų jo kvietimą. Ateitų pas jį. Dievas trokšta ir laukia, kad žmonės paklūstų jo valiai, ne tik sužinotų, kokia jinai yra, bet ir paklūstų jai, kol dar yra laiko. Biblija patvirtina, kad vieną dieną tas laikas pasibaigs. Nėra jis beribis. Kaip žinote, smėlio laikrodis, kuris apverstas ir smėlis byra. Vieną dieną tas smėlis baigsis ir laikas baigsis. Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. O viešpaties diena ateis kaip vagis, tuomet dangus praeis su smarkiu ūžesiu, stichijos nuo karščio suirs, o žemė su savo veikalais sudegs. Tai parašyta antrame Petro laiške. Visi, sako, dar kažkiek turi laiko, Dievas dar laukia. Bet bus pabaiga ir jinai bus galinga. Taigi, rimtai pagalvokite apie savo gyvenimą Dievo apreiškimo šviesoje. Tai reiškia, kaip pat jūsų gyvenimas atitinka to, ko Dievas nori iš jūsų. Kokia jo valia ir ar pilnai paklūsote jūs jo valiai. Pasimelskime ir padėkokime Dievui iš tikrųjų, kad jis mums apreiškė save, parodė, nepaliko. Ir iš meilės norėjo, kad sužinotume, kaip gyventi, ką daryti ir kaip išsigelbėti. Pasimelskime.